voiz uz taqdim etadi.
Imom Termiziy rivoyatida kelgan hadis. Payg'ambarimiz aytadilar: "Mu'minlarni iymon jihatidan eng komili xulqi yaxshilaridirlar. Sizlarning eng yaxshilaring kim? Allohu va rasuluhu a'lam." Bilmadiki ya Rasululloh. Siz bilasiz, Alloh biladi deganlarda payg'ambarimiz xiyarukum. Sizlarning eng yaxshilaring xiyarukum. Eng yaxshilaring ahli ayollarga yaxshi munosabatda bo'lganlaring deganlar. Demak, ahli ayollarga qo'pol munosabat emas. Chiroyli muomalada bo'lishligimiz islom targ'ib qilayotgan bizga da'vat muhtaramizdir. Ayollarni so'kmang. Ayollarni haqorat qilmang. Xudoning qarg'ishiga, Xudoning g'azabiga qolmang. Ba'zi bir johillarimiz bor. Ayollarni 7 urug'ini bo'ralatib so'kayotgan. Xudoni qarg'ishiga qolib ketmang. Ayolni Xudo sizga jufti halol qilib bergan bo'lsa, sizga yordamchi qilib, sizni kami ko'stingizni to'ldiradigan qilib bergan bo'lsa, bu Xudoning ne'mati sifatida qabul qilmasdan uni haqir sanashligingiz Xudoning ne'matiga nonko'rlik qilgan bo'lasiz agar ularga siz noshukur bo'lsangiz, ularni so'kadigan bo'lsangiz. Payg'ambarimiz aytayaptilar: yaxshi inson bo'lmoqchimisan? Yaxshi inson o'zini ahli oilasiga yaxshi munosabatda bo'ladigani dedi.
Voiz uz insonlarni yaxshilikka chaqirish, yomonlikdan qaytarishga xizmat qiladi.